สวัสดีครับท่านกำลังฟังรายการ6 Minute กับพงพันธ์ชุ่มใจสัปดาห์นี้ผมมีโอกาสสัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อภิวัฒน์รัตนวราหะผู้อำนวยการโครงการศึกษาระบบนวัตกรรมเมืองในภูมิภาคเอเชียภาควิชาการวางแผนภาคและเมืองคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเรื่องนโยบายพัฒนากรุงเทพของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับทั้งนี้การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำลังจะมีขึ้นในวันที่3มีนาคมหลายคนที่ติดตามนโยบายหาเสียงของผู้สมัครผู้ว่ากทม.ก็จะเห็นได้ว่าผู้สมัครหลายคนนำเสนอนโยบายสำหรับพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพในด้านต่างๆทั้งเรื่องการปรับปรุงการจราจรบริการสาธารณูปโภคการจัดเก็บขยะนโยบายด้านความปลอดภัยและอื่นๆซึ่งหลายนโยบายเป็นนโยบายที่ต้องมีการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาใช้อย่างไรก็ตามอาจารย์อภิวัฒน์ตั้งข้อสังเกตและเสนอว่านโยบายพัฒนากรุงเทพของผู้สมัครผู้ว่ากทม.แม้จะล้ำสมัยแต่หากมีค่าใช้จ่ายสูงก็อาจทำให้คนจนเข้าไม่ถึงดังนั้นว่าที่ผู้ว่าต้องตอบโจทย์การเข้าถึงนี้ให้ได้ด้วย
ในเรื่องที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับก็จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่เกิดจากการที่เราใช้เทคโนโลยีที่นำสมัยในการสร้างแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในเมืองคือโดยปกติเนี่ยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเนี่ยมักจะมีราคาแพงดังนั้นคนที่ได้จะประโยชน์ได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมักจะเป็นชนชั้นกลางแล้วก็ผู้มีรายได้สูงในเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Wi-Fi หรือว่าอะไรต่างๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยมีคนจนแล้วก็คนด้อยโอกาสอยู่เยอะมากที่อาจจะไม่เข้าถึงเทคโนโลยีทันสมัยเหล่านี้นะครับดังนั้นคนที่จะมาเป็นผู้ว่าคนต่อไปเนี่ยนะครับก็คงจะคำนึงถึงคงจะต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ให้มากขึ้นว่าสิ่งต่างๆที่เป็นเทคโนโลยีที่นำสมัยเป็นนวัตกรรมต่างๆที่เอามาใช้เนี่ยได้ตอบโจทย์ของสังคมนะฮะโดยเฉพาะสำหรับคนจนแล้วก็คนด้อยโอกาสยังไง
ส่วนนโยบายที่ต้องทำเร่งด่วนอย่างเช่นนโยบายจราจรนั้นอาจารย์อภิวัฒน์เห็นว่าการพัฒนาทางเลือกของระบบขนส่งมวลชนโดยเฉพาะระบบรางจะต้องทำให้ครอบคลุมมากขึ้นอย่างไรก็ตามรถเมล์และการขนส่งภาคไม่เป็นทางการต่างๆอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์รับจ้างและรถตู้ก็จำเป็นต้องมีการพัฒนาและวางแผนไปพร้อมกับระบบราง
กับผมนะครับก็คิดว่าการขนส่งมวลชนคือคำตอบของการเดินทางของกรุงเทพในอนาคตนะครับแน่นอนว่าคนก็คงยังต้องขับรถกันอยู่นะครับคนจำนวนมากคงต้องพึ่งตรงนั้นแต่ว่าก็จะต้องมีการสร้างทางเลือกการขนส่งมวลชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างระบบรางให้มีความครอบคลุมมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของส่วนต่อขยาย BTS หรือว่าสิ่งต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นระบบรางที่ไปพื้นที่บริเวณชานเมืองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะลืมไม่ได้นะครับก็คือรถเมล์นะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะขึ้น BTS หรือว่าขึ้นรถไฟใต้ดินได้คนจำนวนมากเนี่ยยังต้องพึ่งรถเมย์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถเมย์ฟรีรถเมย์ปรับอากาศอะไรต่างๆรวมไปถึงการขนส่งนอกระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถตู้แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับเหล่านี้เนี่ยควรจะต้องมีการวางแผนแล้วก็คำนึงไปพร้อมๆกันไม่ควรจะต้องแยกระบบว่าเราไม่ควรจะคิดเพียงแค่ว่าจะทำระบบรางที่มีราคาแพงเท่านั้น
ที่จบไปนั้นเป็นการพูดคุยกับอาจารย์อภิวัฒน์รัตนวราหะครับติดตามรายการ6 Minute ได้ใหม่สัปดาห์หน้าขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ